SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
แกนนำรัฐบาลเตรียมเดินทางไปจีนดูความเป็นอยู่ของชาวอุยกูร์สำนักอุตุนิยมวิทยาอัปเดตพายุไซโคลนอัลเฟรดขึ้นฝั่งในวันศุกร์นี้รัฐมนตรีการคลังเผยสหรัฐอาจยกเว้นภาษีสำหรับออสเตรเลียรัฐบาลเสนอแผนยุทธศาสตร์10ปีเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชาว First Nation ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่6มีนาคม2568กับดิฉันวาวิดาจิรเลิศไพบูลย์เริ่มกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยแกนนำรัฐบาลเตรียมเดินทางไปจีนดูความเป็นอยู่ของชาวอุยกูเปิดหลักฐานเอกสารการประชุมกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าที่ผ่านมาทั้งสหรัฐสวีเดนออสเตรเลียต่างพร้อมรับชาวอุยกูไปอยู่ด้วยหลังจากที่ไทยส่งชาวอุยกูกว่า40คนไปที่ประเทศจีนแล้วตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากนี้ก็จะมีการติดตามความเป็นอยู่ของชาวอุยกูเป็นระยะโดยในวันที่18มีนาคมนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีการกระทรวงยุติธรรมและคณะจะเดินทางไปยังมณฑลซินเจียงประเทศจีนเพื่อเยี่ยมชาวอุยกูทั้ง40คนที่ถูกส่งกลับไปจีนซึ่งทางการจีนก็พร้อมให้ไทยได้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยก่อนหน้านี้นายภูมิธรรมได้ยืนยันว่าไม่มีประเทศที่3ขอรับตัวชาวอุยกูทั้งหมดไปดูแลทางด้านนายกานวีสืบแสงส.ส.พรรคเป็นธรรมซึ่งเป็นฝ่ายค้านได้นำเอกสารการประชุมของคณะกรรมาการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่24ที่ประชุมเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567มาเปิดเผยผ่านโซเชียลเพื่อยืนยันว่าในการประชุมของกรรมการในครั้งนั้นทางผู้แทนจากกระทรวงต่างประเทศได้แจ้งว่ามีประเทศที่3มาขอรับชาวอุยกูไปตั้งถิ่นฐานอย่างเช่นสหรัฐสวีเดนออสเตรเลียกลับมาดูข่าวทางฝั่งออสเตรเลียสำนักอุตุนิยมวิทยาอัปเดตช่วงเวลาที่คาดว่าพายุไซโคลนอัลเฟรดจะขึ้นฝั่งแทนที่จะเป็นวันพฤหัสบดีที่7มีนาคมสำนักอุตุนิยมวิทยาระบุในการอัปเดตล่าสุดว่าพายุไซโคลนอัลเฟรดซึ่งอยู่ในระดับ2คาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งรัฐควีนส์แลนด์ระหว่างเมืองมารูคิดอและคูลังกาต้าในคืนวันศุกร์เวลาประมาณ20นาฬิกามีประชาชน 4.5 ล้านคนและบ้านเรือน 1.8 ล้านหลังอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ Double Island Point ในควีนส์แลนด์ไปจนถึงกราฟตันใน New South Wales รวมถึงเมืองบริสเบน Gold Coast Sunshine Coast Byron Bay และ Ballina โรงเรียนในทั้ง2รัฐถูกสั่งปิดโดยมีมากกว่า660แห่งในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์และ280แห่งทางตอนเหนือของรัฐ New South Walesนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีระบุว่ามีการเตรียมเฮลิคอปเตอร์และทรัพยากรอื่นๆเพื่อสนับสนุนการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐนิวเซาท์เวลส์หน่วยงานฉุกเฉินเตือนว่าการที่พายุขึ้นฝั่งล่าช้าไม่ได้หมายความว่าผลกระทบจะรุนแรงน้อยลงโดยเฉพาะกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ Mid North Coast และ Northern Riversทางด้านไมค์วาซิงกรรมาธิการหน่วยบริการฉุกเฉินของรัฐหรือ SES ระบุว่าขณะนี้มีสัญญาณของลมกระโชกแรงและคลื่นซัดฝั่งที่รุนแรงปรากฏให้เห็นแล้วรวมถึงฝนตกหนักระดับน้ำในแม่น้ำที่เริ่มสูงขึ้นมีคำเตือนอพยพล่วงหน้าทั้งหมด24ฉบับที่ยังคงมีผลบังคับใช้และคาดว่าจะมีคำเตือนอพยพฉุกเฉินเพิ่มเติมอีกโดยนายวาซิงแนะนำให้ประชาชนเตรียมพร้อมที่อยู่พักอาศัยของตนในปัจจุบันหรืออพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่เนิ่นๆรวมถึงขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบติดตามข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายในพื้นที่ผ่านแอป Hazards Near Me หรือเว็บไซต์ของหน่วยบริการฉุกเฉิน SES ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าดับถนนปิดและคำเตือนอพยพทางด้านรัฐมนตรีการคลังจิมชาลเมอร์สเผยว่าสหรัฐยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องการยกเว้นภาษีสำหรับออสเตรเลียโดยทางประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาจะพิจารณาคำร้องขอของออสเตรเลียในการยกเว้นภาษี 25% สำหรับการนำเข้าอลูมิเนียมและเหล็กที่เขาประกาศใช้โดยนายจิมชาลเมอร์กล่าวกับ ABC ว่ารัฐบาลออสเตรเลียได้เจรจาในทุกระดับเพื่อผลักดันข้อเรียกร้องและการหารือยังคงดำเนินต่อไปโดยทางด้านมิกมาวานีอดีตหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวกล่าวกับ Sky News ว่าเขาคิดว่าออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะได้รับการยกเว้น ส่วนทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมริชาร์ดมาลส์ชี้แจงงบประมาณด้านกลาโหมของออสเตรเลียหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทรัมป์แสดงความวิตกกังวลโดยเอลบริดจ์โคบี้หัวหน้าฝ่ายนโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐบาลทรัมป์กล่าวต่อคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันพุธว่าออสเตรเลียเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐแต่ข้อกังวลสำคัญคือการใช้จ่ายด้านกลาโหมที่เพิ่มขึ้นโดยระบุว่าออสเตรเลียยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 3% ที่กำหนดตามมาตรฐานของนาโตอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมริชาร์ดมาลส์แสดงความมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐและสหราชอาณาจักรรวมถึงงบประมาณเพิ่มเติม 50,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษหน้าเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นด้านความมั่นคงของออสเตรเลียส่วนข่าวสารในประเทศวันนี้รัฐบาลกลางเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์10ปีเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชน First Nation ในพื้นที่ห่างไกลโดยแผนดังกล่าวเป็นความร่วมมือโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงอาหารที่มีราคาย่อมเยาและมีคุณค่าทางโภชนาการในชุมชนพื้นที่ห่างไกลโดยราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอาจสูงขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับเขตเมืองโดยแผนนี้มุ่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจะลดราคาสินค้าที่จำเป็นจำนวน30รายการในร้านค้า76แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยรัฐมนตรีด้านกิจกรรมชนพื้นเมืองออสเตรเลียมาลันดิรีแมคคาร์ทีระบุว่าแผนนี้เป็นการต่อยอดมาตรการที่มีอยู่แล้วมาดูอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท70สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท6สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้62เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันนี้เพิร์ธแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38องศาแอดเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาเมลเบิร์นและโฮบาร์ตมีฟ้าครึ้มโดยเมลเบิร์นมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาโฮบาร์ต19องศาแคนเบอร์รามีเมฆครึ้มบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด28องศาซิดนีย์อาจมีฝนบางๆ 1-2 ครั้งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาบริสเบนอากาศครึ้มอาจมีพายุไซโครนอุณหภูมิสูงสุด26องศาเคนส์แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด33องศาดาร์วินอาจมีฝนโปรยปรายบางๆ 1-2 ครั้งอุณหภูมิสูงสุด35องศาและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2568กับดิฉันวิดาเจริญเดชไพบูลย์รายงาน